เชิญทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าสุดหฤหรรษ์กับสารพัดบทอัศจรรย์สุดบันเจิดณช่วงเวลาบันเทิงต่อจากนี้ไปกับ Story Finder
สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เราก็สู่รายการ Story Finder นะครับทุกวันพุธแบบนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับที่เราจะมาบันทึกเทปกันสดๆนะครับในวันนี้ยังอยู่กับเรื่องราวของกรุงแตกนะครับกรุงแตกจะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากนะครับซึ่งพระเจ้าตากว่าไปแล้ว4ตอนตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับผมจำได้กรุงแตกแม่ง2ตอนเลยมั้งครับ
กรุงแตกเยอะกว่านั้นกรุงแตกเป็น10เลยเออกว่าแม่งจะมัวแต่นิ่มนวลอะไรพวกนั้นอยู
่ชักเข้าชักออกได้ตีหม้อหรือยังตีไปแล้วนะ
ตีไปแล้วเห็นแบบว่ามีแบบว่าเขาบอกว่าพวกแบบว่าใครไม่เชื่อเรื่องตีหม้อนี่แม่งมีแบบเออ
เขาจะเปลี่ยนเขาเป็นคำว่าทุบหม้อข้าวหม้อแกงหรือไม่ใช่คำว่าตีหม้อนี่แม่งดูแปลกก่อนจะเข้ายึดมือก่อนจะยึดเมืองจันทบุรีจะไปเอาไปตีหม้อก่อนเลยดูแปลกครับดูเรื่องแปลกเรายังดูสะบักสะบอมอยู่นะฮะยัง
คือ
ฟันยังไม่โอเคเหรอฮะ
คือฟันเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้เจ็บปวดตรงที่ถอนมันไปปวดตรงขากรรไกรขันไกรข้างเนี้ยที่โดนเนี่ยคือแบบโหเหี้ยแม่งทุกคืนที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยร้าวราน
ก็ยังกินยาแก้ปวดอยู
่วันนี้เป็นวันแรกที่ตัดสินใจเปลี่ยนยาแก้ปวด
เป็นที่แรงขึ้น
เป็นเมียบอกแรงแบบนั้นกินไปกี่วันแล้ววะตั้งแต่วันศุกร
์
เขาบอกว่าเดี๋ยวกระเพาะมีปัญหาก็เลยวันนี
้กัดกระเพาะ
อะไรกินไอ้พาราเซตามอลแทนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
ไม่ช่วยเลย
ช่วยอะไรพารา
ไม่หายผมก็ไม่เก็ทคนแบบปวดแล้วกินพาราไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย
สลับเอาแล้วกันอ่ะสลับนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบกลับไปกินยาแก้ปวดต่ออะไรเงี้ย
นะฮะนั้นใครมีอะไรอยากจะพูดคุยกันนะครับอยากจะถามอะไรก็มาคุยกันได้เนี่ยไม่ได้ตีหม้อก่อนเข้าตีเมืองจันทร์ผมฝันสลายเลยครับคุณเอริสคอมเมนต์มาบอกแบบนี้นะครับ
คือตีหม้อเนี่ยเขาก็แต่เมืองจันทร์ไม่ค่อยมีที่ตีเลยจริงตั้งแต่สมัยก่อนละ
ทำไมตีมา
ชลบุรีชลบุรี
มาแถวลาดชลบุรีแถวพูดกับปี
พัทยาอะไรเงี้ย
จะมีให้ตีเพียบเลยว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เมื่อก่อนเพราะพวกมันชอบพูดถึงไอ้ก่อนเข้าพัทยาเราเรียกว่าอะไรนะ
ปลาไดว่าท
ะ
ลาได
อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นไอ้แจ็คจะพูดถึงผมจะอะไรนามันออกมา
สีชมพูแซ่ดเลยปลาได
อ้วยกะปิมันบอกผมอ้วยกะปิพี่ลูกมีเมียแล้วไม่เอ่ยชื่อมันเยอะเพิ่งรู้อากาศร้อนนี่คืออยู่บนสวรรค์
ผมว่าแกบอกนะครับผมว่าแกหาคอนเทนต์ว่ะ
ใช่ครับใช่ครับ
ไม่มีอะไรหรอกคนกุนตีน
แล้วก็ผู้ใหญ่จำนวนมากที่แบบประมาณนี้แหละแถวนี้แหละ
อยากจะสวนเนี่ยมีอะไรทำ
หาวิธีคิดต่างซึ่งไม่ได้ผิดไปจากที่แกทำมาโดยตลอดนะฮะคือหาวิธีคิดต่างที
่
ลองดูซิมันคิดต่างในมุมที่คนเขาบ่นกันทางนี้เราไปทางอื่นมันไปได้ไหมเนี่ยเขาก็ไปอย่างนั้นนะฮะเขาไม่โรแมนติกเลยหรอกครับ
ไปไม่ได้
ตัวแกทื่อๆหรือทำไปแกไม่ได้โรแมนติกอะไรเรื่องอากาศร้อนหรอกตัวแกทื่อๆหรือทำไปแต่แกชอบคิดคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆออกมายอมตกนรกในห้องแอร์ดีกว่าไปอยู่40องศาพี่ต่อเคยอยู่หนาวจัดๆไหมฮะไอ้หนาวแบบ
เคยดิหนาวจัด
ผมว่าไม่ไหวเหมือนกันครับแม่งหนาวมากเลยอ่ะ
หนาวจัดสุดนี่คือตอนไปลบ15องศาที่เซี่ยงไฮ
้มันไหวไหมฮะผมเคยเข้าไปแต่สโนโดมซึ่งหนาวชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้อะ
ไหวไหมเหรอคือการที่เพื่อนพาออกไปกินหม้อไฟเนี่ยที่เซี่ยงไฮ
้
แม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย
มันหนาวอยู่ดีใช่ไหม
มันหนาวเออมันหนาวอยู่ดีอ่ะแล้วเดินกลับมารองเท้าประกอบหัวใส่รองเท้าเอ็กโคใช่ไหม
ครับ
คือไปยุโรปไปเฮียอะไรมาก็ทนได้นะโอ้โหมาเมืองจีนรองเท้าแม่งแตกเลยเว้ยพื้นอ่ะ
เพราะมันไม่ได้ทำมาเพื่อเย็นถูกไหม
อืมใช่ใช่ใช
่
สุดยอดเลยแม่ง
คุณแล็บสเปซบอกว่าใจเย็นๆพี่ลูกเดินมาถามแล้วทีมออะไรเหรอครับอ๋อเด็กปิดเทอมเด็กปิดเทอม
มอคาวดินเนี่ยตีให้แตกจะได้ไปเอาเครื่องหม้อที่มันดูมีมูลค่ามากกว่านี้ที่ในเมืองจันทร
์
คือถ้าเราเข้าใจว่าไอ้พื้นที่ที่เจ้าตากอยู่เนี่ยระยองเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ร่ำรวย
ครับ
ตะหม้อที่เมืองจันเนี่ยรวยกว่าเพราะเป็นหม้อที่ส่งมาจากเมืองจีน
ก็คือยังไงฮะเหมือนกับบรรลาทูโอชามกันแล้วฮะ
เออเอางี้ดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะกินเครื่องเคลือบเนี่ยเครื่องเคลือบ
uh-huh.
นะฮะหม้อเคลือบเครื่องเคลือบหรือหม้อ ดินต่างๆเนี่ย
uh-huh.
ถ้าเราเอามาจากเตาทุเรียนนี่โหยยังโหยห่วยเลยนะ
สุโขทัยเนี่ยคือคุณภาพเท่ากระถางต้นไม้อย่างนั้นนะ
ใช่ใช่โคตรห่วยเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นของที่มาจากเมืองจีนเนี่ยแล้วสมัยราชวงศ์ต้าชิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกระเบื้องเคลือบมันจะเป็นดินที่มาแล้วเคลือบแล้วจันทบุรีกับตราดเนี่ยนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเมืองท่าที่สำเภาฝรั่งรู้แล้วแต่มาหรือสำเภาจีนมันไม่สามารถเข้าไปเจอพม่าได้ไหมเพราะพม่าก็ปล้นเหมือนกันมาทางเนี้ยมันจ่ายสวยให้โจรสลัดอย่างน้อยมันมีของดีอยู่ในนั้นทุบหม้อดินไปกินหม้อเคลือบ
ใช่หม้อดินนั่งหุงไม่เคยซื้อมาใบตั้งโรงแรมแม่งแผ่พาไปสองซีกเลยไม่ไหวสู้ไอ้หม้อแบบไอ้ที่เราเอาไว้ทำข้าวอบของจีน
นะ
ดี
หม้อจีนมันใส่ดินเกาหลีไงมันก็ทนความร้อนกว่าของเราแม่งดินโคลนเต็มไปด้วยอะไรวะเวลาเผาออกมาผิวถึงเหมือนพระขุนแผนบ้านกลางอ
่
ะ
มีฟางบ้างมีอะไรบ้างนะครับคุณภาพเท่ากระถางต้นไม้นะครับ
แ
ถวน
ั
้นลุงฟ้อมกับบิ๊กโจ๊กอันไหนจะแตกก่อนกันครับแฉกันยับ
โอ้คุณหลับสเปซนี่ไม่ได้เป็นสมาชิกเรานี่นะโอ้แ
รงว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวลุงไม่ได้ฟังแล้วพิพิธภัณฑ์ที่เก็บหม้อที่ถูกตีปัจจุบันโดยกองทัพเรือทำให้ความน่าเชื่อถือว่าเป็นของจริงนี่ลดลงไหมฮะ
คือทุกอย่างลดลงตั้งแต่เราสั่งซื้อเรือดำน้ำแบบที่เป็นแบตเตอรี่
ไม่มีเครื่องไม่มีพายอะไรเลยต้องไปเอาเรือคันอื่นไปลากมาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขับเรือก็เป็นมืออาชีพด้านนี้แท้ๆอธิบายไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู
้หนักที่สุดคือเอาเรือไปทำอะไรไม่รู้อยู่ๆเรือจมเรือสุโขทัยด้วยเรือสุโขทัยด้วย
สำคัญแต่ปีที่แล้วเนี่ยจมหลายลำแล้วก็ไม่รู้อะไรแห้งหนาทับเรืออ่ะเรามาว่าเรื่องราวของพระเจ้าตากกันต่อดีกว่านะครับจบตอนที่แล้วเราจบประมาณไหนนะฮะ
ก็คือสรุปแล้วเราพระเจ้าตากเนี่ยก็ส่งกองทัพมานะฮะแล่นเรือมาแล้วก็มาตีค่ายโพสามต้น
อ
ันนี้ต้องแยกให้ออกนะโพสามต้นไม่ใช่โพสามต้นสถานีรถไฟฟ้านะไม่อยู่ฝั่งทนแต่เป็นโพสามต้นอยุธย
า
แต่ว่าระหว่างตีกรุงธนบุรีเนี่ยท่านก็แวะที่อื่นก่อนก็คือแวะตีกินมาเรื่อยนะฮะถ้าเราจะทวนก็คือว่าเมื่อตอนที่พระเจ้าตากตีกรุงธนบุรีอันนี้ลืมพูดไปนะฮะผู้นำกองกำลังของพม่านะฮะมีชื่อนายบุญส่งนะครับพงศาวดารบางอันก็ชื่อนายทองอินปรากฏว่านายทองอินเนี่ยใครเล่าผมเล่าไปนะฮะว่าแกเป็นมอญนะฮะเฉลยเนี่ยที่ถูกจับอยู่ในค่ายมอญนะฮะที่พม่าดูแลเนี่ยมีคนโทษเนี่ยเขาเรียกคนโทษเนี่ยอยู่ในกองทัพนี่ประมาณ 2,000 คน
อะฮะ
ซึ่งพอเจ้าตากตีธนบุรีได้เนี่ยก็ได้คนอีก 2,000 คน
อื
กองทัพของพระเจ้าตากตอนนี้ก็เลยคือเป็นกองทัพหลักหมื่นแล้วแล้วก็ใหญ่พอๆกับหลายก๊กที่ประกาศตัวเป็นเจ้ากันไปแล้วนะฮะเหลือคนเดียวที่ดูเหนียมๆนะฮะก็คือก๊กเจ้าพญาพิษณุโลกแต่ในความเหนียมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก็มีการแสดงอานุภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะฮะเรียกว่าแกก็ไล่มาได้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอขับไล่พม่าออกจากโพสามต้นได้ก็ได้เชื้อพระวงศ์เก่าของอยุธยามาดูแลหลังจากนั้นสิ่งที่พระเจ้าตากทำก็คือว่านะฮะแกก็เลยเรียกว่าให้ที่คือส่งกองทัพไล่ไปนะฮะแล้วก็ให้ที่พักพิงสำหรับเรียกว่าชาวบ้านนะฮะแจกอาหารแจกอะไรทหารทั้งหมดเนี่ยมีประจำทั้งหมดเนี่ย11หัวเมืองเลยนะ
ครับ
ในแก๊งเจ้าตากเนี่ยนะฮะทั้งทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลพบุรีอ่างทองกรุงเก่าก็คืออยุธยาทางตะวันออกจะมีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและหัวเมืองตะวันตกก็มีนครชัยศรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีต้องจำให้ได้ว่านครชัยศรีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าบ้านอยู่อยุธยานครชัยศรีก็คือมาตอนตะวันตก uh-huh. แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่า อะไรอ่ะเราอยู่กรุงเทพนครชัยศรีก็เลยไปนิดเดียว ก็ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นแบบเขตอาณาเขตอะไรแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าเรามองเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าในสมัยเจ้าตอนที่เป็นแก๊งเจ้าตากเนี่ยนะฮะเป็นก๊กเขาเรียกกันก๊กนะนะฮะก็กินพื้นที่ตอนกลางคือภาคกลางตอนกลางยันตะวันออกตะวันตกทั้งหมดเลยกลางตอนล่างนะฮะเกือบทั้งหมดเลยนะฮะนี่เราก็เมื่อคราวที่แล้วยิงก็อยากจะเล่าถึงตอนบนด้วยแต่ว่าในความทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยกองทัพหมื่นหนึ่งมีทหารประจำเมืองอยู่ประมาณแบบว่าพันสองพันอะไรเงี้ยเมื่อมันรวมกันทั้งหมด11หัวเมืองเนี่ยกองทัพเจ้าตากถูกแบ่งออกไปโดยที่จะว่าไปก็ไม่ค่อยมีคือความเข้มแข็งขนาดนั้นได้ แต่บารมีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าสองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ท่านเคยขอกองกำลังหรือขอการสนับสนุนจากจีนมันก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยไม่ยอมส่งคนมาเฉียนหลงคือมันเป็นยุคสมัยเฉียนหลงนะเฉียนหลงไม่ยอมส่งคนมาไม่ยอมส่งอะไรมาให้เลยแล้วอ้างอย่างเดียวว่าเจ้าที่แท้จริงเนี่ย อยู่ที่พุทธไทยมาศก็คือว่าอยู่ที่เขมรอันนั้นมีเชื้อจริงแล้วก็องค์อื่นๆนะฮะก็มีจดหมายบริพาตมาด้วยนะบอกว่าเจ้าตากเนี่ยเป็นจีนโคนทะเลอพยพไปเป็นแค่เขาเรียกว่าเราเป็นแค่เหมือนขี้ข้าอย่างเงี้ยนะฮะรับใช้อโยธยาแต่ตั้งตัวเป็นเจ้าเองทั้งที่เชื้อสายเนี่ยยังไม่หมดนะฮะ
ครับ
อ
ัน
นี้ถือว่ารับไม่ได้ผิดจารีตผิดประเพณีแบบขงจื้อสุดๆเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจีนก็ไม่สนับสนุนเจ้าตากไอ้ความที่เป็นแต้จิ๋วยิ่งแล้วใหญ่เลยก็ไม่สนับสนุนเลยนะเพราะถือว่าเป็นจีนพ้นทะเลนั้นสิ่งที่เจ้าตากทำคือตอนนี้รอเวลานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีปรากฏว่ามันมีจดหมายฮะมันมีจดหมายที่ส่งมาครับว่าเจ้าตากนั้นเขาบอกว่ามีสมเด็จพระโสทศนะฮะนามเดิมก็คือเจ้าฟ้าจุ้ยเจ้าฟ้าจุ้ยเนี่ยเป็นผู้นำชุมนุมสมเด็จพระโสทศอยู่ที่เมืองพุทธไทยมาศนะครับซึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่เฉียนหลงเนี่ยเจ้ากรุงจีนเนี่ยได้รับรองสถานะเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระเจ้าเอกทัต
ครับ
นะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่าเจ้าฟ้าจุ้ยเนี่ยนะฮะวางแผนจะลุยพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วยการขอกำลังพลนะฮะให้ได้เนี่ยมากกว่า 20,000 นายมีการแต่งสะราชสารนี่นะฮะถึงเจ้าพญาพิษณุโลกนะครับซึ่งชื่อจริงว่าเรืองเนี่ยเพื่อขอกองทัพจากหัวเมืองเหนือสนับสนุนของพระองค์เนี่ยซึ่งกองทัพของเจ้าจุ้ยเนี่ยก็จะยกมาจากเขมรจากตราดหรือมาทางเรือนะฮะ ขึ้นมาแล้วก็มาเพื่อจะมาลุยพร้อมกันที่อยุธยาและยึดอยุธยาคืนมาจากเจ้าตากนะเพราะฉะนั้นสถานภาพของเจ้าตากนะฮะแม้ว่าจะประกาศตัวเป็นกษัตริย์อยุธยาองค์ต่อไปแล้วก็ไม่ค่อยดีนักนอกจากมีศัตรูทางด้านภายนอกแล้วศัตรูภายในก็ยังมีอยู
่
นะฮะบังเอิญจดหมายเนี่ยนะฮะถูกจับได้ก่อนถึงเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าความก็ทราบถึงเจ้าตากเจ้าตากก็เลยตัดสินใจว่านะฮะงานนี้เขาเรียกว่าละกกแรกที่จะปราบเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าพญาพิษณุโลกนะครับนะครับซึ่งก็จะยกขึ้นไปแต่ทีนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเจ้าพญาพิษณุโลกเราเคยฟังเรื่องราวของเจ้าพิษณุโลกเนี่ยนะครั้งหนึ่งแล้วตอนที่กรุงแตกครั้งแรก
ก่อนจะกรุงแตก
นะฮะคือต้องบอกว่าพอหลังจากที่รวบรวมกันแก๊งเจ้าตากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าบรรดานายทัพนายโจรหรือนายซ่องที่เกลี้ยกล่อมกันมาแล้วก็ได้รับตำแหน่งในที่ต่างๆใช่ไหมฮะแต่ว่ากลุ่มอื่นๆที่เขาแยกตัวกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก๊กเจ้าพิมายที่มีกรมหมื่นเทพพิพิธนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าพระองค์เจ้าแขกเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่พิมายและนครราชสีมาที่สำคัญคือท่านไปประกาศว่าท่านมีเชื้อสายลาวเว้ย
ฮะ
เชื้อสายลาวเป็นท่านแม่ของทางญาติทางแม่ของกุมารเทพพิพิ
ธ
นะฮะก็คือเรียกว่าจะเอากองกำลังมาจากลาวเข้ามายึดประเทศไอ้ตะกี้เจ้าฟ้าจุ้ยแม่งจะเอากองกำลังเขมรเข้ามาย ึดประเทศไทยเขมรจีนเขมรพวกจีนแล้วก็เวียดนามด้วยนะฮะทางด้านปลัดหนูเมืองนครนะฮะตอนนั้นเนี่ยปลัดหนูเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่รับคำสั่งอะไรจากอยุธยาเลยตั้งมั่นในพื้นที่ที่จะไปยึดสงขลาสุราษฎร์พัทลุงตั้งตัวเป็นเจ้าอีก
นะฮะ
เ
ป็นวอร์ลอร์ดเนี่ยนะฮะ
ใช่เป็นวอร์ลอร์ดเลยนะครับแล้วก็มีต่อเหนือสุดที่ไปขวางทางที่จะขึ้นไปเชียงใหม่ก็คือก๊กของเจ้าพระฝางซึ่งเป็นก๊กที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะเนื่องจากว่าเป็นผู้นำก๊กเป็นพระจีวรแดงแล้วก็ไม่ได้สืบทอดอำนาจและตำแหน่งใดๆจากอยุธยาเลยคือพูดง่ายๆก็เป็นก๊กที่มีพลังของความเป็นไพร่ในสมัยโบราณเต็มรูปแบบนะเป็นไพร่ที่มีอาคมแบบนั้นเต็มรูปแบบก๊กที่ใหญ่สุดเนี่ยนะฮะจริงๆก็คล้ายๆอ้วนเซี่ยวอาจจะคล้ายๆอ้วนเซี่ยวก็ได้ก๊กใหญ่สุดก็คือก๊กเจ้าพญาพิษณุโลกซึ่งประกาศตัวเป็นเจ้าเมืองเหนือและครองเมืองอยู่แล้วก่อนที่กรุงจะแตกใครคือเจ้าพญาพิษณุโลกนะฮะถ้าเราเคยฟังแล้วก็คืออาจจะมีประวัติอยู่นิดเดียวในช่วงแรกๆนะฮะคุณโมแลเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะ
ทำเรียบร้อยจะตัวแห้งฮะ
เอาจริงๆนะฮะคุณกิตตี้บอกว่ามันมีผลกับการค้าจีนเอาจริงๆทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าพญาพิษณุโลกนะฮะหรือแม้กระทั่งอะไรอ่ะเจ้าตากหรือกระทั่งทางด้านเจ้าพิมายก็รู้แล้วแต่ส่งจดหมายไปเมืองจีนนะฮะ
เพราะว่าคุณโทมี่เขาถามว่าทำไมต้องรับรองทำไมต้องจีนต้องคอนเฟิร์มด้วยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเขาไม่ใช่เลย
เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่เราเขาเรียกว่าจิ้มก้อง
เราทำธุรกิจร่วมกันใช่คำนี้เลย
จิ้มก้องก็คือเราเป็นที่ระบายออกทางสินค้าจากเมืองจ
ี
นแต่เมืองจีนเองก็มีปัญหานะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะราชวงศ์ต้าชิงขึ้นมาเฉียนหลงปลายสมัยเฉียนหลงก็เริ่มมีปัญหากับเรื่องคอร์รัปชันข้าราชการคอร์รัปชันแล้วจริงเฉียนหลงก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าการดูแลพื้นที่แถวนี้เนี่ยเราผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยมันเป็นทางกวางสีผู้ว่าการมณฑลกวางสีนะฮะแม่ทัพธงเหลืองคลิปนะฮะเขาเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็ส่งขึ้นไปอีกทีว่าจะเอาอย่างไงเพราะว่าตอนนี้อยุธยาที่เคยเสียมหลอกกเนี่ยนะมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วเอาอย่างไงปรากฏว่า เขาก็ให้ทางพุทธไทยมาศเนี่ยมาเป็นคนดูว่าใครจะเป็นคนแบบทางการเป็นตัวแทนทางการของอยุธยากันแน่แม่งก็ไปจิ้มเอาเจ้าฟ้าจุ้ยที่อยู่พุทธไทยมาศนั่นแหละนะคนอื่นก็โดนปฏิเสธหมดเหมือนกันนะครับส่วนมันจะมีผลต่อการค้าจีนไหมเนี่ยผมคิดว่าจริงๆตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันวิ่งผ่านช่องแคบมาละกามาจริงๆถ้ายึดปากน้ำทางนั้นได้เนี่ยนะฮะฝรั่งเข้ามาได้แล้วเรายังมีอาณาเขตอำนาจเหมือนเดิมเนี่ยมันก็โอเคอยู
่
ถามว่ายุควิกตอเรียใช่ไหมยุคนั้นนะฮะตอนนั้นก็คือดัตช์ก็เริ่มแบบว่าอ่อนแอลงแล้วก็อังกฤษก็เริ่มมานะฮะหลายๆอย่างก็เริ่มมาละนะครับโปรตุเกสนี่หายไปแล้วนะฮะลำปางร้อนมากใช่นะครับ
ร้อนทุกที่ครับไม่ต้องห่วง
ฟังไปแช่น้ำไปก็ได้นะ
แช่ๆแล้วไม่ดีแช่ตัวแห้งอ่ะแช่ตัวแห้งแช่ตัวแห้งร้อนเดี๋ยวเข้าไปอ่านอีกรอบแช่ตัวแห้ง
มีคนถามว่าที่บอกว่าของส่งออกของเราคือเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยคืออย่างนี้ฮะเครื่องปั้นดินเผาที่มาตั้งเตาเนี่ยนะฮะในสุโขทัยเนี่ยมันเป็นยุคเครื่องปั้นดินเผาที่เลวที่สุดของจีนก็คือยุคมองโกนะฮะคือกุบไลข่านส่งคนมาแล้วก็มาตั้งเตาทุเรียงแล้วที่เขามาตั้งเตาทุเรียงก็เพื่อจะส่งสินค้าออกไปทางอื่นๆแต่เพียงแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยมันห่วยที่สุดไงเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก
ฝรั่งมันยังต้องมาเอาที่เมืองจีนเลยครับหม้อไอ้เครื่องเผามันสู้มันไม่ได้มันก็เก่ง
เครื่องก็เครื่องแต่จริงๆที่ดีที่สุดแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็น the best นะฮะก็คือยุคหมิงนะฮะย
ุคหมิงเครื่องราชวงศ์หมิงอะไรนะ
เขาเรียกหมิงแวร์หมิงแล้วก็ W A R E เนี่ยหมิงแวร์เนี่ยเป็นสุดยอดของเครื่องเคลือบพอมาสมัยเครื่องเคลือบเนี่ยยุคเฉียนหลงเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลทางด้านสีสัน
สีน้ำเงิน
ยุคเฉียนหลงนี่จะเป็นแบบว่าสีแบบตามภาษาเนี่ยสมมุติว่าคนเราเนี่ยนะหมิงแวร์เนี่ยจะพื้นน้ำเงินพื้น
ครับ
นะน้ำเงินพื้นแล้วมีน้ำเงินหลายเฉดในขาวหลายเฉด
ครับ
ซึ่งอันนี้คือสุดยอดคือทดแทนสามารถมีมูลค่าได้เท่ากับหยกเลยนะ
ครับ
แต่ว่าพอถึงยุคเฉียนหลงเนี่ย
ก่อนจะไปต่อไอ้ปากแคบๆเนี่ยมันไม่ใส่อะไรฮะผมสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ช่วยใส่อะไรไม่ได้เลย
แจกัน
อ๋อปากดอกไม
้เออแจกัน
อ๋อผมว่าโหหายบางอันเบลอเลยปากนิดนึง
แจกัน
เอาไว้เสียบดอกไม้
อ
ัน
ที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นหายใส่ข้าว
ครับ
ก็คือใส่ข้าวหรือใส่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะใส่ถ่านแล้วก็อันที่3นี่คือน้ำเต้าอันนี้ก็คือใส่เครื่องดื่มน่าจะใส่เครื่องดื่มใส่น้ำเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยอัน
นี้น่าจะเป็นหมูขวดน้ำหรือว่าไงเนี่ยมันกระติกน้ำ
อันนี้ทำชา
อ๋อชาอ๋อใส่ใบชา
ใส่ใบชาอันนี้คือทำชาเลย
อ
ันนี
้หลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ
ใช่นะพอถึงยุคเฉียนหลงเนี่ยเครื่องเคลือบมันเป็นลงสีเยอะๆตามภาษาไอ้พวกไอ้อะไรอ่ะมันชอบสีมากๆไงพวกนอกด่านเนี่ยคือราชวงศ์ชิงมันแบบมันมีสีเยอะไงนึกออกสีเหลืองเหลืองกองธงเหลืองคลิปเหลืองกองแดงกองนั่นนะก็ไล่มาก็คือสีจะเยอะเป็นพิเศษ
อ๋อมันที่เป็นหายแล้วเป็นแบบสวยๆเลย
สวยๆก็คือลงสีเยอะๆแล้วก็ไปเคลือบแต่ว่าฝรั่งไม่ค่อยชอบนะเอาจริง
ใช่ไหมไอ้สีเงินบ้านเราก๊อปเยอะมากเลยนะหมิงแวร์เนี
่ยหมิงแวร์จะยอวราชเนี่ยถูก
ๆลายเลื่อนๆนิดนึงลายแบบไม่ค่อยคมแปลก
เครื่องสังคโลกของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือศิลาดลก็คือตั้งแต่สมัยนั่นแหละเขียวๆมองโกเนี่ยนะฮะศิลาดล ก็บอกแล้วจะหนาหนาหนาเพราะว่าต้องเครื่องพกไปด้วยหมิงแวร์นี่จะบางเจี๊ยบเลยบางบางบางบางมากอ่ะบางเจี๊ยบเลยเนี่ยศิลาดลจะหนาหนาหน่
อ
ยแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอนาคตอยู่คือเราชอบทำเป็นสินค้าอะไรอ่ะ สินค้า
โอท็อปมันบ้านเชียงนะแม่งไต่หมดบ้านเชียง
ก็ใช้ลายปลาตะเพียนอย่างเงี้ยใช้ลายปลาไทยปลาสร้อยปลาตะเพียนเนี่ยมาลงในนั้น
ไอ้นี่สังคโลกนี่หนามากเลยนะ
หนา
ไม่หนาบึกเลยบึกเลยนะ
ฮะก็อิทธิพลจากมองโกเลยนะฮะ
ครับถ้ามีแวร์นี่เอาไปพกพาไม่ได้นะพกพาไม่ได้แตกชิบหายหมดไว้บ้านนะ
โอ้ลินก็ลำบากกาของกาอีเนี่ยนะฮะขนาดไปเอามาจากสุโขทัยนะจากที่เขาบอกว่าเป็นแบบว่าเผาที่ดีที่สุดเนี่ยมันยังลินแล้วหกว่ะ
มันหกมันแบบมันย้อยนะฮะไม่รู้มันทำกลัวยังไงก็แต่ดีมันแต่ไม่แตกอะไว้เจ้าดีวางไว้มั้งไม่มีใครเตะไม่แตก
หนามันหนาแล้วมีหล่นนะหล่นก็มันลานมันแค่เผามาเคลือบแล้วเผาไม่ดีเขาทำลายสายฝนไงมันจะลานหล่นในเดียวเปี้ยงคมชิบหายเลย
นั่นเป็นเหตุผลเรื่องเครื่องดินเผานะฮะเรื่องดินเผา
คุณอ๋องเนี่ยโอเคก็บอกว่าน้ำแห้งเดินลงไปหาได้ในแม่น้ำยมนะโชคดีจะเจอพระ
โอ้จริงเหรอฮะ
คือ
มีละมั้งป่าเนี่ย
เฮ้ยยังมีอยู
่จริงเหรอฮะ
คือไอ้อย่างเงี้ยผมมีเพื่อนที่เขาทำโบราณคดีอยู่ที่กำแพงเพชรบ้าง
ครับ
พิษณุโลกบ้างหรือว่าสุโขทัยบ้างเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาสร้างเจดีย์วัดเนี่ยมันอยู่ริมน้ำนึกออกปะและเจดีย์ที่บรรจุพระอะไรพวกนี้คือเมื่อก่อนพระมันไม่ได้มีค่าอะไรกันนะก็ทำเพื่อสืบทอดเพื่อศาสนาก็ทำเอาได้ทำบุญเนี่ย 84,000 องค์ก็ใส่เข้าไปในเจดีย์ที่อยู่ริมน้ำเพราะสร้างวัดริมน้ำเพราะน้ำขึ้นน้ำลงเจดีย์ที่เมื่อก่อนวางกันแบบไม่ค่อยมีเสาเข็มเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ใช้อิดวางใช่ไหมแล้วก็จากอิดแบบนั้นนะมันก็โค่นหมดมันก็โค่นหมดก็ละลายลงไปในน้ำมั้งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพระกลุ่ยอย่างจริงแถวๆกำแพงอำเภอเลยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่อย่างคำว่าทุ่งเศรษฐีเนี่ยมันก็เป็นทุ่งแต่ว่ามันก็มีหลายวัดอยู่ในนั้นไอ้ที่ไปเจอตามทุ่งเนี่ยก็เพราะว่าเจดีย์ลายเก่าๆเนี่ยนะฮะรอบๆวัดเออมันล้มมันล้ม
ก็ของก็ลงไปในน้ำ
มันก็ลงไปในน้ำบ้างโยนไปในทรายบ้างลงไปในก็เหมือนอะไรอ่ะพระเม็ดขนุนหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะหลังๆตอนที่เขาบูรณะวัดอ่ะในเขตฝั่งเมืองอ่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกพระอะไรอ่ะไม่ใช่พระพิมพ์อื่นๆของกำแพงอ่ะเขาก็เจอกันอยู่ตรงแบบสมมติขุดท่ออย่างเงี้ยเขาก็เจอกันนะหรือขุดกำแพงจะทำกำแพงใหม่ก็เจอกันอยู่บ่อยๆนะ
ครับ
ไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าส่วนจะเชื่อว่าแท้หรือไม่แท้หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลย
ถึงไอ้ที่2 ปีที่แล้วที่จะดีที่เชียงใหม่ล้มนะโอ้โหไว้ผายคนเพราะว่าของข้างในมันเยอะ
ใช่ของข้างในมันเยอะ
แล้วก็ไม่มีการจดนะไม่มีการจด
พระคงอ่ะแล้วเขาสมมติว่าเวลาส่วนใหญ่ที่เขาจะเจอเนี่ยเวลาเขาขุดเนี่ยเขาจะทำโรงเรียนที่อยู่ในวัดอ่ะ
ครับ
ส่วนใหญ่จะเจออ
๋อเพราะว่าเวลาปลูกตึกปลูกอะไรใช่ไหมฮะ
ใช่ส่วนใหญ่จะเจอเพราะนั้นตอนแรกๆที่บอกว่าพระรอดมีแบบแต่ตอนแรกที่แบบกลุ่มออกมาเลยนะตั้งแต่ปีแบบ249กว่าๆเนี่ย
ครับ
มันก็เยอะอยู่นะเพราะพระรอดเนี่ยองค์นิดเดียวนึกออกป่ะ
ก็ทําได้เยอะ
เออโอ้โหออกมาทีแล้วมันคือมีหลักหมื่นน่ะ
เป็นเข่ง
นะฮะ
หน้าฝนเนี่ยไปรอเจดีย์ล้มเหมือน
กันใช่ใช่คือบอกว่าถ้าเจดีย์ล้มนี่ก็มาแน่ๆเลยแล้วก็ลองไปเดินขี่ๆดูเจอนะ
ไปต่อครับไปต่อ
ใช่โอเคนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเมืองพิษณุโลกด้วยที่ผมบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยจากทั้งหมดที่สภาพการทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบเข้มแข็งที่สุดละเพราะว่าอะไรเพราะว่า พระยาพิษณุโลกเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่ามีคาริสมาแล้วก็ฐานันดรที่เป็นที่ไว้อกไว้ใจ ของบรรดาชาวอยุธยาเนื่องจากว่าเป็นนายทหารนะแล้วมีเชื้อสายเป็นราชนิกูลด้วยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ามีเชื้อสายมาจากราชวงศ์บ้านภูหลวงของพระเพทราชาเจ้าพระชาพิษณุโลกเรืองนี่นะฮะก็มีญาตินะฮะเป็นกรมขุนสุรินทรสงครามนะฮะแล้วก็เคยสำแดงเดช ด้วยการพากรมหลวงกรมขุนสุรินทรสงครามเนี่ยหนีในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วย
ครับ
นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเขาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะฮะเจ้าพญาพิษณุโลกนี่เคยรับราชการเป็นเพื่อนนะฮะกับหลวงพินิจอักษรหลวงพินิจอักษรเป็นใครแกชื่อทองดีนะฮะเป็นบิดาของพระผู้ยอดฟ้านะพ่อชื่อทองดีลูกชื่อทองด้วงนึกออกป่ะแล้วก็แกก็ทำงานอยู่อยุธยานะครับจนกระทั่งได้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพิษณุโลกตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งผมบอกไว้หลายครั้งแล้วก็ว่าพิษณุโลกเป็นเมืองเอกใครที่จะขึ้นไปต้องมีความเป็นญาติต้องมีความเป็นญาติเว้ยนะแล้วก็อันนี้ก็คือสืบเชื้อสายมาแล้วดีเพราะฉะนั้นเคสแบบเจ้าตากเนี่ยได้เป็นเจ้าได้เป็นเจ้าเมืองได้เนี่ยก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังซื้อ คือเงินขอแบบพื้นที่เป็นตำแหน่งเพื่อทำมาหากินนะฮะซึ่งมันเป็นเมืองไกลปืนเที่ยงอ
่
ะ
ไม่เอา
ตากเชียงอินไม่มีใครเอาได้เงินมาพระคังเจ้าพญาจักรีพระคังเนี่ยก็เอาตำแหน่งไปเลยเห็น เป็นเจ้าตากไปก็แต่ว่าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้เป็นมีเลือดมีฐานันดรรับใช้กษัตริย์มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นผู้สำเร็จราชการพิษณุโลกตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็ที่สำคัญนะฮะได้รับไอ้นี่เลยนะกระบี่อาญาสิทธิ
์
ดาบอาญาสิทธิ์พระแสงอาญาสิทธิ์นะจากกษัตริย์มาแบบลงโทษสามารถทำอะไรแทนกษัตริย์ได้เลยถือว่าเป็นเจ้าภาคเหนือมาตั้งแต่ก่อนจะเสียกรุงแล้วนะครับเป็นฐานันดรศักดิ์สูงกว่าทุกคนนะฮะแล้วก็อยู่ในก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางปกครองของหัวเมืองเหนือทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าเข้มแข็งถึงขนาดว่าพม่าเนี่ยนะยกทัพเข้ามาเนี่ยเจ้าพญาพิษณุโลกเนี่ยสามารถที่จะยกทัพออกไปเนี่ยคือตอนแรกที่พม่าบุกเข้ามาเนี่ยพระเจ้าเอกทัตเนี่ยก็เกณฑ์ทัพหัวเมืองเหนือให้ขับไล่นะครับกองทัพพม่าทางด้านนครสวรรค์และราชบุรีลงมาด้วยทัพของพญาพิษณุโลกเนี่ยขับไล่พม่าจนมาสิ้นสุดที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตั้งทัพอยู่ที่วัดภูเขาทองตามประสงค์ของพระสมเด็จพระที่นั่งสุริยมฤทธิ์แต่ที่แกทำให้ชาวอยุธยาช็อกก็คือว่ากำลังตั้งทัพกันแบบว่าอืมมาอะไรอย่างเงี้ยขอลาไปเผาศพแม่พร้อมกับเคลื่อนทัพของตัวเองกลับไปพิษณุโลกกันหมดเลย
อ
ันนั้นคือจุดที่แบบว่าเป็นรอยด่างพร้อยมากเพราะว่านักประวัติศาสตร์หลายท่านนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์เนี่ยนะก็บอกเลยว่าแกทำตัวเหมือนทุกๆคน
ยังไงฮะ
ที่เป็นข้าราชการเป็นแม่ทัพแล้วมีกองกำลังแล้วมีพื้นที่อยู่ในของตัวเองก็คือรู้ว่ากรุงจะแตกแน
่ออก
ก็ต้องฉกฉวยโอกาส
ออกก่อน
นะก็ออกมาก่อนที่กรุงจะแตกแล้วก็ระหว่างที่นั่นเนี่ยก็ไปปะทะกับทัพพม่านะงานเขียนของเลตเตเวนอรธาเนี่ยนะซึ่งเป็นคนเขียนพงศาวดารนะครับของพม่าก็บอกว่าพอไปปะกันเนี่ยนะฮะหลังจากเคลื่อนทัพขึ้นไปเนี่ยนะฮะไปถึงสุโขทัยได้ปะทะกับกองทัพของเนมิโอสีหบดีที่สุโขทัยซึ่งเป็นทัพหลวงของฝ่ายเหนือนะครับการรบเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยืดเยื้อจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ นะปรากฏว่าเนมิลสีหบดีแพ้ต้องถอยกลับไปสมทบกับพวกตัวเองที่นครสวรรค์แล้วก็ลงหาทางลงเคลื่อนทัพมุ่งลงมาอยุธยาโดยไม่ได้เลี้ยวนะฮะไปทางพิษณุโลกอีกเลยแสดงว่าแกเก่งจริงตัวเจ้าพญาพิษณุโลกนี่เข้มแข็งจริงและเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอถึงจะเสียกรุงเนี่ยวันที่7เมษายน2310เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อกองทัพเนมิลสีหบดีกับมังมหานรทาเข้ารุกอยุธยาเนี่ยออกพระอักษรสุนทรศาสตร์หรือนายทองดีต้นราชวงศ์เนี่ยนะฮะจักรีเนี่ยครับแล้วก็บรรดาญาติญาติลูกๆก็หนีออกจากเมืองเลยนะฮะอยุธยาทิ้งเมืองอยุธยากันไปนะครับแล้วก็หนีไปที่พิษณุโลกซึ่งเจ้าพญาพิษณุโลกเป็นเจ้าเมืองอยู่นะฮะปรากฏว่ามีหลักฐานว่ามีการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าเจ้าพญาพิษณุโลกนั้นสถาปนาบรรดาศักดิ์ให้แก่พระอักษรสุนทรศาสตร์หรือทองดีเนี่ยให้เป็นพระอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งสมุหนายกพิษณุโลกเลย อยุธยาเหนือนะฮะมีราชดินนาว่าเจ้าพญาจักรีศรีองคลักษ์นะครับศักดินานี่กินเข้าไปนะฮะ 10,000 พร้อมยศขุนนางอย่างเสนาบดีในกรุงซึ่งแปลว่าเจ้าพญาพิษณุโลกนั้นตั้งตัวเป็นเจ้าไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่กรุงจะแตกนะฮะก่อนที่กรุงจะแตกเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คนที่จะตั้งตัวเป็นเจ้าไม่ได้มีแค่เจ้าตากเจ้าตากนี่ตั้งจะว่าไปอ่ะตั้งช้าคนอื่นด้วยนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือบรรดาข้าราชการเก่าของอยุธยานั้นรวมถึงเชื้อพระวงศ์เนี่ยยกย่องให้ชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลกเป็นชุมนุมขุนนางที่ถูกต้องตามจารีตทางการเมืองของอยุธยานะครับแล้วก็อาศัยพลังของขนบธรรมเนียมจารีตนะทำพิธีราชาภิเษกด้วยนะฮะแล้วก็มีทำเครื่องสูงเนี่ยยศเป็นพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าพิษณุโลกเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือที่พิษณุโลกนั้นมีป้อมปราการที่ใช้แข็งแกร่งเนี่ยประมาณ14ป้อมป้อมปราการเนี่ยเป็นป้อมที่ศิลปะยุโรปนะฮะเมืองซีเออร์เดลามาเนี่ยวิศวกรชาวฝรั่งเศสมาออกแบบสร้างไว้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะครับเมื่อรวมกับแม่ทัพก็คือเจ้าพญาพิษณุโลกเองมีฝีมือกล้าแข็งในการรบด้วยก็คือว่ากลายเป็นว่าแกก็ไล่ยึดหัวเมืองเหนือไปทั่วเลยนะหัวเมืองเหนือก็คือไล่มาก็คืออาณาเขตของก๊กพิษณุโลกก็คือว่าตั้งอยู่ลำน้ำน่านนะมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองพิชัยลงมาถึงนครสวรรค์ปากน้ำโพนะฮะสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะฮะพิจิตรนะฮะแล้วก็พระบางรวมถึงทุ่งยางด้วยสักครู่นะฮะ
พี่ต่อครับกันฮะสิบมากันได้ประมาณ40นาทีแล้วนะครับมาใครอยากจะถามอะไรคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับสำหรับกรุงแตกในตอนที่พระเจ้าตากในตอนที่5นะครับคุณบะหมี่3เหลืองให้มา349บาทขอบคุณมากๆนะครับ
สงสัยจะเป็น
ส่งของแล้ว
สงสัยจะเป็นมิจฉาชีพไอ้สัตว์แม่งให้ถือสายรอสักครู่เนี่ยว่าแม่งต้องเป็นมิจฉาชีพแน่นอนไอ้เหี้ยตั้งแต่บิ๊กโจ๊กโดนเล่นรู้สึกมิจฉาชีพเยอะเลยกันนะฮะก็เนี่ยเขาไล่มาเนี่ยก็คือโหใหญ่มากเลยนะติดยันเมืองพระบางเนี่ยพิจิตรนะฮะทุ่งยังนะครับล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการเก่าอยุธยาทั้งสิ้น
ครับ
นะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาก็คือว่าหลายคนอาจจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยใหญ่ขนาดนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทำไมไม่ล่องเรือลงมาตอนที่กรุงแตก
อ่ะฮะ
ปรากฏว่า
ไม่ถึงมาเอาคืนเนี่ยแหละฮะ
คล้ายๆบุญมีแต่กรรมบังเหมือนกัน
ทำไมต้องรอเป็นเจ้าตากมา
เพราะว่าสิ่งที่เจ้าพญาพิษณุโลกเจอแม่งอาจจะหนักกว่าพม่าด้วย
ครับ
เพราะพื้นที่เนี่ยติดนะฮะติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเจ้าพระฝางติดอยู่ที่เมืองสว่างคบุรีคือพื้นที่มันติดกันเลยนะฮะเมืองสว่างคบุรีซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นไพร่เต็มรูปแบบ
อ่าฮะ
คือรวบรวมชาวไพร่แก๊งพระเจ้าตากนี่ยังมีไพร่บ้างไม่ไพร่บ้างแก๊งเจ้าพญาพิษณุโลกนี่คือข้าราชการล้วน
ๆฮะ
เจ้าพิมายก็เชื้อพระวงศ์ล้วน
ๆครับ
นะฮะปลัดหนูก็เป็นกึ่งๆนะจะเป็นกึ่งไพร่กึ่งปลัดคือกินตำแหน่งมันก็กินมานานเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเบอร์3นี่คือเจ้าพระฝาง
คือพระเจ้าพระฝางเบอร์2คือพระพิษณุโลก
ใช่
เบอร์1คือพระเจ้าตาก
ใช่
เบอร์4เป็นชุมนุมปลัดเมืองนครศรีธรรมราชครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถจะลงมาได้เพราะว่าขณะที่พอเจ้าพญาพิษณุโลกเนี่ยประกาศตัว
ฮะ
ว่าจะเป็นเจ้าเนี่ยแกก็แต่งตั้งทุกคนเลยนะฮะขึ้นมาเนี่ยเมียแกนะฮะนางจังเซียงเนี่ยนางจึงเซียงเนี่ยนะเฉินจึงเซียงคือเป็นชาวจีนนะฮะเป็นชาวจีนเฉินจึงเซียงซึ่งอยู่ที่อยุธยานะฮะก็ตั้งเป็นพระมเหสีเลยนะเว้ยเออ
ฮะ
แล้วก็ตั้งญาติตั้งเยอะตั้งพอตั้งแล้วตั้งปุ๊บเนี่ยนะฮะแกก็โดนตีเลยเว้ยแต่ไม่ได้ uh-huh. โดนตีจากพม่านะฮะแกโดนตีโดยเจ้าพระฝาง
นะฮะอยู่ข้างบน
ใช่เจ้าพระฝางนี่เดิมนี่ก็เป็นพระเนี่ยมาเรียนอยู่ในอยุธยาเดิมชื่อพระเรือนหลวงพี่เรือนนะฮะ uh-huh. เป็นศัตรูที่ไม่แคร์และอยากทำลายระบบถ้าเกิดใครเอาเป็นฮีโร่ก็แล้วคือกกเจ้าพระฝางนี่ก็ใช้ได้เป็นก๊กแห่งการปฏิวัติความร้อนแรงมากนะฮะคือพอเขาตั้งตัวเป็นเจ้าแกก็ตั้งบ้างมหาเรือนเนี่ยนะฮะเคยศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มาเป็นพระราชคณะนะฮะอยู่ที่วัดศรีอยุธยาในตำแหน่งนะฮะเป็นพระพากุลเถระพระพากุลเถระเนี่ยถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยนะฮะที่เขาเป็นยศของพระนะแต่สมัยก่อนเนี่ยพากุลเถระเนี่ยคือคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องยาคือเป็นหมอยาหรือมีความสามารถในการรักษาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ในตำแหน่งพระพากุลเถระเนี่ยหลวงพี่เรือนเนี่ยก็หลังจากบวชเรียนแล้วก็ศึกษาจนได้ที่เป็นพระพากุลเถระนะฮะ อยู่ที่อยุธยานะครับต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตั้งให้เป็นพระสังฆราชาที่สว่างคบุรีนะฮะแกก็อยู่สว่างคบุรีมาตลอดแล้วก็คล้ายๆมีอิทธิฤทธิ์ในการเชื่อมจิต
ชิบหาย
คือเชื่อมจิตได้กับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระธาตุในสว่างคบุรีคือรับฉันทานุมัติจากพระธาตุเนี่ยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระธาตุสว่างคบุรีให้ขึ้นมาเป็นเรียกว่าหัวหน้าผู้ชุมนุมที่จะปกป้องและป้องกันประชาชนให้พ้นจากภัยพม่าอนั่นคือเจ้าพระฝางนะฮะ
ไม่ได้พูดเองแต่ว่าในเจดีย์เขาบอกมา
ในเจดีย์เขาบอกมาแล้วคนก็เชื่อด้วยและแกก็บอกว่าเนื่องจากนะครับแกเนี่ยได้ฉันทานุมัติมาเนี่ย จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาเนี่ยแกก็ไม่สามารถจะสึกมาเป็นคฤหัสถ
์
แต่สิ่งที่แกจะทำมันก็ผิดในหลักการของความเป็นสงฆ์อยู่ดี
ทำไม่ได้
เพราะฉะนั้น แกจึงทำตัวเหมือนพระคงสมณะสารูปในแบบพระทุกอย่างก็คือโกนหัว
ฮะ
ห่มจีวร
ก็เป็น
น
ุ่
งสบงสังฆติกินสองมื้อนะฮะแต่ห่มจีวรแดงห่มจีวรแดง
มันผ้าป่านั่นแหละ
ใช่ใช่ผ้าป่านี่ยังสีกลักอันนี้แดงเลยแดงเลยแดงทั่วทานแบบนั้นเนี่ยแดงแบบแบบแดงธรรมศาสตร์อย่างเงี้ย
โอ้แดงแจ๋แดงแจ๋
แดงแจ๋แดงแจ๋แดงแจ๋แดงแจ๋นะฮะแกก็เลยแบบว่าลุยเลยแล้วก็รวมตัวนะฮะเจ้าพระฝางเนี่ยนะครับมีฤทธิ์มากเพราะว่าในแก๊งเนี่ยจริงๆก็ถ้าเปรียบเทียบกันก็คล้ายๆกับโจรพวกผ้าแดงใน ของจีนเหมือนกันนะในสมัยจู่หยวนจางเนี่ยก็มีแก๊งพวกผ้าแดงนะฮะซึ่งเป็นแก๊งที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสามารถที่จะเขียนยันพวกผ้าแดงได้เขียนยันได้แล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการอะไรเดียมีฤทธิ์ในเรื่องของเหนียวคงกระพันฟันไม่ตายคือเขาเรียกว่าฉันทานุมัติส่งมาผ่านเนี่ยนะฮะก็บรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในกองทัพแกเนี่ยต้องโกนหัวกันหมดนะ
ก็เป็นพระไงล่ะฮะแล้วก็โกนเฉย
ๆแม่ทัพในแก๊งของแกเนี่ยต้องเป็นแม่ทัพนะฮะจีวรแดงนะฮะแล้วก็ร่ำเรียนนะฮะเก่งทางด้านวิทยาคมกันหมดนะฮะแล้วก็แกไม่มีภรรยาด้วยนะฮะซึ่งประการหนึ่งมันก็คงสร้างความเชื่อถือในหมู่ศิษย์ไว้ว่าอาจารย์ยังยึดศาสนาอยู
่
แล้วก็ใช้ศาสนาเป็นธรรมนูญในการบริหารบ้านเมืองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทำอะไรก็คนก็ศรัทธาไปหมดซึ่งเราปฏิเสธเรียกว่าพลังศรัทธาของประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอิทธิเดชและธรรมคุณอะไรพวกนี้นะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเจอพระที่ไหว้เด็กไฮเปอร์เลย
เด็กที่โคตรไม่น่าเชื่อถือ
คือเต็มไปด้วยเด็กที่เป็นไฮเปอร์แล้วก็เป็นเด็กที่ดูแบบมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้นะเด็กพิเศษอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก
็พิเศษแล้วก็เลยถือว่าพิเศษซะจริงเลยฮะเลยให้พิเศษพิเศษก็พิเศษ
ที่สำคัญน่าสนใจกว่านั้นนะโอ้แกเข้มแข็งจริงๆแกยกทัพมาเนี่ยนะฮะพอผ่านพิธีบรมราชาภิเษกของเจ้าพิษณุโลกเสร็จเจ้าพ่อฝางก็ยกกองทัพมาเลยเห็นไหมครับปิดล้อมลำน้ำทั้งสองเลยนะฮะนะฮะหมายจะเข้าตีเมืองพิษณุโลกชุมชนเนี่ยชุมนุมของเจ้าพ่อฝางเชื่อว่าเจ้าพ่อฝางนั้นเป็นผู้วิเศษปราบปรามใครๆก็ได้ด้วยฤทธิ์เดชพอตั้งตัวขึ้นก็ลกมาตีที่พิษณุโลกเลยเจ้าเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะฮะก็ยกทัพเข้าตีกับเจ้าพ่อฝางสงครามใหญ่ๆเนี่ยมีมากกว่า3ครั้งแต่เขาเขียนไว้ในพงศาวดารประมาณ3ครั้งกินเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะฮะแต่ไม่แพ้และไม่ชนะกัน
ก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนั้น
แต่ว่าตีเลือดนองท้องช้างกันแบบนั้นน
ะ
คือฝ่ายพิษณุโลกตั้งรับเก่งฝ่ายนี้ก็เรียกว่าอะไรเดียวไม่กลัวตายมันไม่ใช่อีสานอายกายอิฟมันคือหลวงพี่เรือนหลวงพี่เรือนเว้ยอีสานอายกายอิฟ
อีสานอายกายอิฟมันไม่เชื่อผมไม่หาข้อมูลมาเลยมันทำเอา
ก็6เดือนไม่แพ้ไม่ชนะเนี่ยนะฮะก็ยกทัพกลับไป
ครับ
นะฮะขณะที่สองทัพเนี่ยตีกันเรียบร้อยตีกันกระจุยแล้วเจ้าตาก็สั่งสมกำลังพลนะฮะจนกระทั่ง มาเนี่ยจริงๆผมคิดว่าน่าจะเจรจากันได้ในลำดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเจ้าพิษณุโลกเนี่ยก็ถือว่าก็คือคล้ายๆจะสืบทอดระบอบความเป็นอยุธยาแบบที่เจ้าตากบอกเหมือนกันว่าเจ้าตากนี่ก็จะฟื้นฟูอยุธยาขึ้นมาใหม่ใช่ไหมปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องก็คงเพราะไอ้ส่วนหนึ่งก็คือไอ้จดหมายจากเจ้าจุ้ยเนี่ยที่ส่งมาขอกำลังแล้วก็นัดแนะกันเพื่อจะกระหน่ำตีแก๊งพระเจ้าตากซึ่งปกครองตอนกลางของอยุธยาที่เหมือนลิ่มอยู่ตรงกลางไปจนกระทั่งตะวันออกจะตีแบบนั้นให้ได้เจ้าตากเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นขอลองของมาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะทำนั่นคือพุ่งขึ้นไปพิษณุโลกแล้วก็อาศัยจังหวะน้ำหลากขึ้นลงลงน้ำมันจะลงมาขึ้นลงลงขึ้นลงลงแล้วก็พายเรือทวนน้ำขึ้นไปที่พิษณุโลกเพื่อจะไปจัดการนะครับปรากฏว่านะฮะแกก็ยกกองทัพขึ้นไปเลยนะฮะยกกองทัพขึ้นไปนะครับฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรเดียนะฮะตุลาคมฤดูน้ำหลากนะฮะเจ้าตากก็ส่งกองทัพขึ้นไปทันทีนะฮะไปถึงเนี่ยพิษณุโลกก็ได้ปะทะกันอย่างสามารถมากฝ่ายชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเนี่ยใช้ปืนเป็นหลักฮะใช้ปืนเป็นหลักแล้วก็เรียกว่าตั้งกองปืนอยู่ริมเขาเรียกว่าแถวริมแม่น้ำพอกองทัพของพระเจ้าตากแล่นเรือขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็ยิงระดมยิงเลยนะฮะเจ้าตากซึ่งขึ้นไปแบบนั้นแล้วก็โชคร้ายนะฮะยิงโดนพระชงเนี่ยก็คือแข้งใช่ไหมพระชงแข้งซ้ายนะฮะจนทั้งต้องถอนทัพกลับมาถือได้ว่าเป็นแก๊งเดียวที่เจ้าตากยังตีไม่สำเร็จก็ส่วนหนึ่งก็คงเขาเรียกว่าเข้มแข็งมากๆแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพิษณุโลกจากดูจากหัวเมืองใหญ่ๆก็รู้ว่าใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะเจ้าตากถอยกลับไปเพื่อไปรักษาแผลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกฤษดาอภินิหาร
อภินิหาร
นะฮะ
ทำไมฮะ
ข้อหลังจากเอาชนะเจ้าตากไปได้ไอ้ไม่ใช่เอาชนะเจ้าตากไปได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์เจ้าพญาพิษณุโลกเรืองก็เสียชีวิต
เอาเป็นอะไรตายฮะ
ในพงศาวดารบางเล่มบอกว่าโชกก็คือเป็นลมบ้าหมูนะฮะแล้วก็ตายเลยก็คือหัวใจวายกระทันหันแบบนั้นแหละเส้นโลหิตในสมองแตกหัวใจวายกระทันหันมีชีวิตอยู่ได้หลังจากนั้น2อาทิตย์แล้วก็ตาย
เหมือนลบจริงๆเหมือนลบชนะพระเจ้าตากนิดนึงถูกไหมฮะ
ไ
ม่
ต้อง ใช่ใช่ถอยไปก่อน
แต่ว่า
ต้องยิง
ไม่ต้องลบเลยเพราะว่าตายเลยตายเอง
เลยและขณะเดียวกันนะฮะพงศาวดารหลายๆเล่มนะฮะที่ในชั้นหลังเนี่ยเขาแต่งกันเนี่ยในสมัยสักรอสามรอสี่เนี่ยก็บอกว่าที่เจ้าพิษณุโลกเนี่ยมีปัญหาแล้วป่วยก็เพราะว่าอยุธยานั้นคือแกรับคนจากอยุธยาเข้าไปเยอะนะฮะแล้วคนจากอยุธยานั้นตอนที่กรุงแตกมีปัญหาคือมีไข้ทรพิษอยู
่อ๋อโรคระบาด
ใช่ฮะนะฮะคือโรคระบาดเนี่ยนะฮะก่อนจะเสียกรุงเนี่ยมันเกิดโรคฝีดาษระบาดในอยุธยาด้วยแล้วก็ชาวกรุงเนี่ยน่าจะเป็นตัวพาหะในการนำเชื้อไวรัสไข้ทรพิษเนี่ยเข้าไปที่พิษณุโลก พราะว่ามันติดเชื้อง่ายใช่ไหมฝีดาษเนี่ย
uh-huh.
โดยการหายใจ ก็เรียบร้อยขณะที่สมัยรัชกาลที่4ฉบับสมเด็จพระพันลัตเนี่ยวัดพระเชตุพนเนี่ยนะฮะและพระราชาทะเลขานะฮะก็บอกว่าเจ้าพญาพิษณุโลกนั้นมีจิตกำเริบ
มีจิตกำเริบแปลว่าอะไรฮะจิตกำเริบ
จิตกำเริบเกินวาสนาตนมีบุญญาธิการไม่ถึงและสร้างราชโองการโดยไม่มีพิธีราชาพิเศษอยู่ได้7วันก็ถึงแก่พิลาไล
เพราะว่าผิดขนบ
ผิดขนบผิดขนบ
ตายเลย
ตายเลยตายเลยคือแบบเนี่ยทำตัวไม่ดีผิดขนบมีกำลังมีอะไรอย่างเงี้ย
บารมีไม่ถึงดันอยากจะไปอยู่ตรงนั้น
อืม
ตายอันนี
้แต่เราต้องไม่ลืมว่าอันนี้เขียนในสมัยอะไรนะร.4นะ
หลังจากนั้นนานมากมาก
ไอ้ที่บอกว่าบารมีไม่ถึงเนี่ยก็คือมันต้องเขียนเพื่อให้ข่มเหมือนอย่างที่เราบอกว่าเอาจริงพงศาวดารพม่าเนี่ยค่อนข้างยกย่องเจ้าพระฝางนะฮะ
ครับ
ขณะที่พงศาวดารของร.4หรือพงศาวดารของเนี่ยวัดเชตุพนเนี่ยนะฮะก็บอกไว้เลยว่าจีวรแดงเนี่ยแก๊งเนี่ยเป็นอรัชีนอกศาสนานะฮะเป็นอรัชีนอกศาสนาเป็นอรัชีประเภทแบบทำตัวไม่เหมือนพระเลยมีเมียมีอะไรด้วยนะแต่พม่าเนี่ยบอกว่าเจ้าพระฝางนี่ไม่มีเมีย
อ่าฮะ
แล้วก็สู้รบแบบคงกับพันเนี่ยคือคล้ายๆยังอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็รับฉันทานุมัติจากคือรับพลังจากพระธาตุสว่างขบุรีตลอด
จริงก็ดูเจ้าว่าฝากก็ดูไม่แน่นะครับดูแปลก
ๆดูแปลกๆ
ท่านดูแปลก
ๆแต่ว่ายังไงก็ตามทีเจ้าพญาพิโรธตายอายุ47เอง
น้อยมาก
น้อยมากอายุ47ตายแล้วนะแต่จะไปคิดว่าตายเพราะอะไรเนี่ยก็นั่นแหละก็ฝรั่งคงสาวดานฝรั่งบอกว่า
ไม่สบาย
เป็นไข้ทรพ
ิษไม่สบาย
นะฮะเป็นไข้ทรพิษตายทันทีนะฮะแล้วก็น้องชายก็เลยขึ้นแทนน้องชายในฐานะกรมพระราชวังบวรก็ขึ้นแทนนะครับนะฮะเขาก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าพญาพิษณุโลกเนี่ยนะฮะคนที่สองเนี่ยคืออยุธยาพิษณุโลกคนที่สองที่ได้ขึ้นครองเนี่ยแกชื่อพญาชัยบูรณ์มีชื่อว่าจันทร์นะฮะหรือพระอินทรอากรพระอินทรอากรนี่มีปัญหาอย่างหนึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโ
ม
ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่อะไรเลย
ไม่อะไรเลยคืออะไร
คือเข้าวัดอย่างเดียว
เ
ข้าวัดอย่างเดียว
แล้วไม่ได้อยากเป็นอันนี้
คือก็คงอยากเป็นอ่ะแต่ว่ามันก็เข้าวัดไง คือคนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเยอะนะฮะ
uh-huh.
แต่เข้าวัดก็เยอะเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัดไปเนี่ยก็บ้าบ้าบอก็มากอยู
่ uh-huh.
นะประเภทใส่เสื้อขาวเยอะๆใส่เสื้อขาวเยอะ
ๆอ่ะฮะ
แล้วก็จะกราบต้องเบญจางคประดิษฐ์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยงือท่ามากอ่ะง่าย
ทำให้เด็กสงสัยนะว่าเข้าวัดแล้วเป็นอย่างนี้วะเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยดูแย่กว่าเดิมอีก
ยกตัวอย่างเช่นท่านสว.วัดบางคลานเนี่ยโคตรวัดเลยเนี่ย
อันนั้นวัดไทยแท้ๆ
เมื่อก่อนว่าก็เรียกว่าอะไรพระอินทร์อากรเนี่ยนะฮะก็เป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็ไม่เคยออกรบเลยได้เป็นกรมพระราชวังบวรเนี่ยหรือเป็นน้องชายเพราะว่าเป็นน้องชายนะฮะแล้วก็เข้าฟังเทศทำบุญอยู่ไม่เป็นที่นิยมของชาวเมืองและข้าราชการเลยชาวเมืองพิษณุโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดนะฮะเปิดประตูรับทัพเจ้าพระฝางเข้าเมืองเลย
อ่าฮะ
เพราะว่าหลังจากที่ตายเนี่ยเจ้าพระฝางก็บุกเข้ามาหาเมืองพิษณุโลกเลย ล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่ได้3เดือน
ครับ
ไอ้ทางนี้ไม่สู้เลย3เดือนนะฮะบ้านเมืองอดอยากเขาบอกว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าชาวเมืองพิษณุโลกเลยเปิดประตูเมือง
แต่ตอนนั้นพระเจ้าตากถอยกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วถูกไหมฮะ
ใช่ใช่ถอยมาอยู่ที่เดิมแล้วนะถอยมาอยู่ที่เดิม
เหมือนพระเจ้าบ้าบ้าจะทางฝางเขารู้หรือเปล่าฮะว่าทางนี้อ่อน
ก็คือทางฝางรู้ว่าทางนี้ตายเดี๋ยวก็ลุยเลยคือหลังจากรับตำแหน่งเนี่ยฮะเป็นกษัตริย์คนที่สองของพิษณุโลกแม่งลุยเลยเจ้าพระฝางนะฮ
ะ
แต่ลุยเลยก็ยังฝ่ากำแพงเข้าไปได้ยากแต่จนกระทั่งคิงเข้าวัดอ่ะตลอดเวลาด้วยก่อนว่าส่วนมนต์ส่วนมนต์ส่วนมนต์ส่วนมนต์ส่วนมนต์คิดว่าพลังของอะไรดีอ่ะพระใหญ่แล้วกันจะช่วยเหลือได
้
ปรากฏว่าคนไม่เชื่อคนรู้สึกว่าอดอยากมากเลยอยู่ก็เลยเปิดนะฮะเปิดประตูเมืองให้ทัพเจ้าพระฝางเข้ามา
ไอ้เอาแต่ทำพิธีนี่ตอนกรุงแตกก็ทำอย่างนั้นนะฮะคือตอน
ที
่พระยากรุงจะแตกพระมหาบุกทำวัดพระมหาบุกสร้างวัด
คราวแรกนี่6เดือนเนี่ยต้องถอยไหม
uh-huh.
คราวนี้3เดือนนะฮะทนไม่ไหวแล้วก็ถูกนะฮะพระอินทร์อากรก็ถูกเจ้าพระฝางจับนะฮะแล้วประหารชีวิตนะครับขุนนางเก่าที่เคยสนับสนุนเจ้าพญาพิษณุโลก
ครับ
เพ่นนะก็ลงใต้มา ลงใต้มาหนีไปเป็นบริวารของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับ
อยู่พระเจ้าตาก
ไม่อยู่กับพระเจ้าตากแทนก็เรียกว่า
เอาไม่อยู่
ตลกแล้ว
เอาไม่
อย
ู
่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่
พี่ตากไม่งงเลยตีกูยังไม่ตีไม่ชนะเลยกูได้เอ้าไม่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันซะแล้ว
แต่ว่าพวกที่มาอยู่เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหากับพระเจ้าตากตอนหลังอีกนะแต่ด้วยเหตุคือพระเจ้าตากเนี่ยจริงเหมือนชะตาฟ้าเหมือนกันฮะก็คือว่าสร้างให้ชนะศึกอ่ะแต่แพ้ในการเมือง
แพ้ในการบริหาร
เพราะว่าตอนนี้แม่ทัพทั้ง11หัวเมืองที่แวดล้อมเนี่ยพระเจ้าต่างอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นแม่ทัพประเภทไม่มีหัวนอนปลายเท้า
ก็พวกนายซ่องทั้งหลายนะฮะที่ไปกวาดกันมาตั้งแต่ไอ้แถวระยองอะไรแถวนั้น
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโอ้จะบอกว่าแม่สี่แม่ทัพของพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะคนหนึ่งก็คือนายทองดีฟันขาวใช่ไหมพระพี่ชัย
ครับ
นะฮะหลวงพี่ชัยอาสาคนที่สองเนี่ยเป็นนักองค์มาจากเขมรนะฮะ
เป็นเขมรเหรอฮะ
เป็นเขมรฮะเป็นเขมรนะเป็นแบบเชื้อพระองค์เขมรคนที่สามเนี่ยเจ้าชิงอินก็ค้าขายมาด้วยการจากตากนั่นแหละคนที่สี่คนเดียวนะที่มีก็คือว่านายบุญมาก็คือเป็นอะไรอ่ะเจ้าพญาสุรศรีนะซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรในเสือ นายบุญมาหรือในเสือ เพราะนั้นจะให้สังเกตว่าอ๋อแล้วมีนี่อีกนะเจ้าพญาจีนด้วยก็คือแม่ทัพเนี่ยหนึ่งคนเป็นจีนหนึ่งคนนี่คือสี่ฐานเสือหนึ่งคนเป็นจีนหนึ่งคนเป็นเขมร
อยู่ตรงราพรูปอะฮะที่อยู่ล้อมตรงม้าใช่ไหม
หนึ่งคนเป็นนักมวยเก่านายทองดีฟันขาวอีกหนึ่งคนมีคนเดียวที่เป็นระดับเรียกว่าก็คือมีเชื้อสายก็คือนายบุญมาก รมราชวังบวรเพราะนั้นจะเห็นว่าแค่แม่ทัพสี่คนท่านไม่มีใครเลยนะคนหนึ่งเป็นคนจีนนะฮะคือลบเก่งช่วยไม่ได้ในการบริหารประเทศนะฮะแล้วก็คนหนึ่งก็ที่เป็นแม่ทัพจีนนี่ก็คุมกองพลคือทหารของจีนหมดเลยนะแล้วก็คนหนึ่งก็กองทัพชาวเหนือนะแม่ทัพกุยเนี่ยก็คือพระพิชัยหลวงพิชัยแม่ทัพชิงอินก็คนทางด้านออกตะวันตกเป็นเงี้ยวเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
ครับ
แล้วก็มีเขมรด้วยก็คงพามาจากแบบพุทธไทยมาศอะไรแถวๆนั้นนะฮะ
ก็คือสารพัดสารพัด
ก็คือสารพัดมากนะเราไม่นับรวมแบบว่าที่มาจากเมืองชนเป็นกำนันเก่าอะไรเงี้ยด้วยนะ
ชื่อพระอะไรที่ชื่อแปลกๆนะที่ตั้งขึ้นมาเองนั่นแหละ
11หัวเมืองเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าทำไงอันนี้เจ้าตากก็ต้องจำเป็นจะต้องเปิดรับทั้งเชื้อพระวงศ์บ้านผู้หลวงทั้งข้าราชการเก่าบ้านผู้หลวงเพราะบ้านเมืองเนี่ยมันต้องการคนที่รู้เรื่องกลไกของข้าราชการรู้ว่ากฎหมายคืออะไรนึกออกไหมฮะเหมือนอีตานิดเนี่ยเคยแต่ขายบ้านไอ้นิดเนี่ยเคยแต่ขายบ้านเข้าใจไอ้เหี้ยจะมาทำราชการเนี่ยมึงสั่งไม่ได้มันมีกฎหมายอยู
่ฟังแล้วไม่เหมือนกันเหมือนหนังสือนิทานดร.ซูสแปลกๆ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไอ้นิดอยากให้เป็นเนี่ย
มันพูดไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อย
มันพูดไปเรื่อยมันไม่ได้มันมีมันต้องมีนิติบริกรมันต้องมีคนที่เข้าใจกลไกทางกฎหมายข้าราชการและข้าราชการพลเรือน
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกรัฐบาลต้องมีคุณวิษณุนะ
ใช่
เรื่องมีแกรู้เรื่องอยู่คนเดียว
เพราะนั้นอย่างไอ้นิดเนี่ยนะถึงโดนฟ้องปปช.อยู่บ่อย
ๆแต่พี่โจ๊กไม่ฟ้องแล้วนะฮะก็ถอนฟ้องไปแล้ว
คงตกลงอะไรกันได้มั้งไม่รู้ไอ้เฮียประเทศนี้แม่งเรื่องใต้โต๊ะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใต้โต๊ะเป็นเรื่องสำคัญแต่เขายังมีคดีเสรีพิสุทธิ์ฟ้องอยู่ไหมอ่ะปปช.
แล้วในกรณีพระเจ้าตากก็คือไม่มีคนทำงานบริหารได้
ไม่มีคนทำงานบริหารได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องหาทางรับคนที่เป็นผู้บริหารระดับที่แบบเทคโนแคร
ตเป็นนักการเมืองแท้ๆ
เป็นนักการเมืองแท้ๆหรือเป็นข้าราชการแท้ๆนะเ
พราะข้าราชการแท้ๆนี่จะขนลุกนิดนึงนะข้าราชการแท้ๆมาทำงาน
แต่ว่าตัวข้าราชการแท้ๆเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอยุธยามันก็คงมีดีๆอยู่เยอะพอสมควรนะ
ครับ
นะฮะ
ที่ทำงานได้จริงๆ
แล้วก็คงไม่ได้แคร์เรื่องว่าจะต้องเป็นเชื้อชาติอะไรเพราะว่าอย่างเจ้าพระยาพิษณุโลกยังแต่งตั้งเมียเนี่ยนางจึงเชียงเนี่ยขึ้นเป็นไอ้นี่เลย
คนจีนนั่น
คนจีนน่ะเฉินจึงเชียงนะฮะคนจีนเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็ลักษณะเขาเป็นแบบนี้พออยู่ๆอันนี้เป็นเรื่องแปลกอีกเหมือนกันเจ้าพระฝางตีพิษณุโลกได้สำเร็จคือแทนที่แกจะยึดพิษณุโลกเพราะพิษณุโลกเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ
่ฮะ
ป้อมค่ายกำแพงแม่งตึมเลยเฮ้ยไม่เว้ย
ป้อมเหมือนในกรุงเทพงี้เลยเป็นป้อมใหญ่สวยๆอย่างนั้นน่ะ
ใช่ใช่ใช่ต้อมฝรั่งนะฮะเฮ้ยแม่งถอยกลับไปสว่างคบุรีเว้ย
ก็คือกลับอยู่บ้าน
กลับไปอยู่บ้าน
เอาประธานโทษไอ้คิรตีเขาทำไม
ก็กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่ย้ายออกจากเมืองสว่างคบุรี
ไม่ได้เพราะกูต้องอยู่กับเจดี
กูต้องมีเหมือนแบบสายแบตเตอรี่อ
่
ะ
มีแบ็กอัพเป็นเนี่ยเป็นพระธาตุไม่งั้น
เป็นพระธาตุเป็นแบ็กอัพ
พลังหมด
กลายเป็นอย่างนั้นไปแทน
แล้วตีเสร็จก็ปล่อยเปล่า
ใช่ใช่ใช่ตีเสร็จก็ปล่อยเปล่าเลยนะฮะตลกมากเลย
เตียวอีโก้ฮะเตียวอีโก
้นะฮะแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่ส่งมาเนี่ยให้ธนบุรีเนี่ยก็คือว่ามีเด็กเนี่ยจำนวนมากที่ต้องเข้ารีดนะฮะคืออย่างน้อยเกินเนี่ย400คนแถวธนบุรีเนี่ย
เข้ารีด
เพราะว่าเข้ารีดเนื่องจากว่าอะไรอ่ะเด็กที่ลงมาจากพิษณุโลกและจากพิจิตรเนี่ยล้วนแล้วแต่อดอยากอดมากแล้วแหล่งเดียวที่พอจะยาไส้ได้ก็คือนั่นนะฮะในโบสถ
์ข่าว
ว่าก็เลยต้องเข้ารีดกันเยอะใช่ใช่ใช่นะฮะก็เรียกว่าโอ้โหทำมหากิจก็คือลงมาแบบนั้นเองแล้วจุมนุมเจ้าพระฝางเนี่ยก็แปลกมากเลยก็คือดันย้ายกลับไปนะฮะเขาบอกว่าแกใช้วิธีนี้ก็คือว่าก่อนกลับไปเนี่ยแกก็ไล่มาทำแบบพม่าเช่นเดียวกันก็คือเข้าชัยนาทบนชัยนาทตีเอาข้าวปลาอาหารเผาบ้านเผาเรือนไพร่พลเมืองได้รับความเดือดร้อนขัดสนนะฮะแล้วก็ล้วนแล้วแต่ แล้วก็โดนกวาดกลับไปสว่างคบุรีกันหมดเลยขึ้นเหนือกันไปหมด
เอาของไม่เอาเมืองเอาของ
เออเอาของไม่เอาเมือง
เอาของ
นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประหลาดดีว่าทำไมวะไม่เอาของนั่นก็เลยทำให้เมืองพิษณุโลกเกือบจะกลายเป็นเมืองที่แบบไม่มีพลังป้องกันตัวเองอีกต่อไปแล้ว
คุณเจียต้าไอ้คนเปิดประตูเมืองเอ้าไอ้คุณไม่เอาตีเสร็จแล้วก็กลับ
แต่ส่วนหนึ่งผมว่าเจ้าพระฝางเนี่ยแกคงคิดว่าใช้ธรรมะเนี่ยในการปกครองก็ดีอยู่
อ่าฮะ
คือไม่ต้องใช้ข้าราชการเนี่ยเพราะว่าแม่ทัพทั้งหมดเนี่ยเป็นพระครูหมดเลยนะ
อ๋อ
แม่ท
ั
พไว้เป็นพระครู
เออยึดวัดยึดวาไว้
เป็นพระครูเป็นพระครูพระครูจีวรแดงนะฮะอิโกอิกินะฮะเป็นพระครูจีวรแดงก็ไอ้เหี้ยทำยังไงดีวะก็กำแมงก็เลยแบบว่าสุดท้ายพระเจ้าตากเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะลุยเจ้าพระฝางก็แล้วดิกันนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแม่งใหญ่แล้วมันเป็นกองทัพที่จะขัดขวางการฟื้นฟูระบอบอยุธยาอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากว่าระบอบอยุธยานั้นต้องมีระบบข้าราชการและสืบทอดตำแหน่งกันนะฮะเมื่อพิษณุโลกไม่อยู่ทีนี้ก็จะเนี่ยเจ้าพ่อฝางเนี่ยเป็นก้างต่ำคอใหญ่โตที่สุดส่วนท่านจะเอาชนะภาคเหนือยังไงคราวหน้าแล้วกันคราวนี้
ตามตอนต่อไปว่าตอนนี
้ปวดขากันไกลเลยแก
ขาไม่เหลือนะแล้วอย่างที่เพลงพี่แอดก็เรียงผิดถูกอยู่นะเพราะว่าตีจอฟ้าใครแตกตัวต้นเลยนะ
มันก่อนมันเข้าก่อนมาเข้าจริงๆเอาจริงๆเจ้าพระฝางนี่เป็นก๊กสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่ท่านตีแตก
ก็จะเรียบร้อยตัวอยุธยาแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะ
ก็คือปุ๊บปุ๊บเพราะเดี๋ยวจะพอพิษณุโลกอยู่มันกลายเป็นเมืองร้างก็ขึ้นไปยึดแล้วก็ทีนี้ก็มูฟไปเจ้าพิมาย
นะฮะรอฟังตอนต่อไปแล้วกันนะครับกับเรื่องราวศึกกับพระฝางนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินแว่วๆนะแต่รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามแล้วกันนะ
ครับ
จำเป็นต้องใช้ในติบริกรซุปเปอร์ดีลยวนหยวนตลอดไม่อยู่นั่งคุยอะไรกันแล้วไม่รู้หรอกฮะฟังจากที่อื่นบอกตายเพราะบารมีไม่ถึงลืดเลยมันแล้วแต่ใครบอกนะครับแล้วแต่ใครจดอะว่ามันตายเพราะว่าเขาตาย
นั้นเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์อะส่วนหนึ่งฮะมันต้องอ่านหลายๆเล่ม
อ่าฮะ
ข้อดีของยุคนี้คือไอ้บรรดาประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยมันชอบอยู่ในกูเกิล
PDF ฟรีๆเลยครับแล้วมาเป็นสแกนมาเลยแต่ว่าต้อง
นั่งอ่าน
เราต้องอ่านคือถือว่าต้องนั่งอ่านอะไรเงี้ยไปเยอะแล้วภาษาบันทึกวันนี้ก็เนื้อหาไม่เจอเลยครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีเนื้อสักที
ก็อย่างที่บอกอะที่เอามาเป็นบทแบบเรียนจนกระทั่งเราเป็นโตแล้วนะเนี่ยอภินิหารบรรพบุรุษเนี่ย
นิทานเลยฮะ
น
ิทาน
มันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเป็นจริงเป็นจังได้เลย
ซึ่งแบบนั้นแย่กว่าเรียนประวัติศาสตร์จากบันทึกหรือว่าพงศาวดารที่เขียนคร่าวๆนะฮะเพราะว่ามันไม่มีนัยยะอะไรเลยเป็นนิทานนี่มันแทบจะไม่เหลือนัยยะอะไรเลยมันฟังแล้วมันแปลกๆนะฮะต้องตีความเยอะนะอ่ะนั่นคือกรุงแตกนะครับกับเรื่องราวของพระเจ้าตากในตอนที่5นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับเรามาเจอกันใหม่ทุกวันพุธสำหรับการบันทึกเทปของ Story Finder แบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ